Skaitinys iš pranašo Jeremijo knygos. Vargas ganytojams, kurie klaidina ir išblaško mano ganyklos avis, tai Viešpatie žodis. Todėl taip kalbėjo Viešpats, Izraelio Dievas, ganytojams, ganantiems jo tautą. Jūs tie, kurie išblaškėte mano kaimenį, jūs išblaškėte ją ir jie nesirūpinote. Tikėkite manimi, aš bausiu jūs už jūsų nedorus darbus, tai Viešpaties žodis. Aš pats surinksiu savo kaimenės likutį iš visų kraštų, į kuriuos buvau juos nubloškęs, ir sugražinsiu į jų ganyklą. Čia jie bus vaisingi ir dauginsis. Paskirsiu jiems ganytojus, kurie juos ganys. Nebereikės jiems daugiau bijoti ir nuogastauti. Ne vienas iš jų nebradings, tai Viešpatie žodis. Tikėkite manimi, tai Viešpatie žodis. Ateina metas, kai išauginsiu Dovydui teisę atžalą. Kaip karalius jis viešpataus ir su maniai vykdys krašte, kas teisinga ir teisu. Jo dienomis Judas bus išgelbėtas ir Izraelis saugiai gyvens. Jis bus vadinamas šitokiu vardu – Viešpats mūsų teisumas. Tai Dievo žodis.
Viešpats ganytojas mano, man nieko nestinga. Viešpats ganytojas mano, man nieko nestinga. Viešpats ganytojas mano, man nieko nestinga. Žaliuose lankuose mane paguldo, prie ramių tvenkinių mane gano. Jis atgaivina mano gyvybę, teisumo takais mane veda, kaip ir dera jo vardui. Viešpats ganytojas mano, man nieko nestinga. Neteidamas slėnio tamsiausiu, aš nebijosiu jokio pavojaus, nes tu su manimi nuolat būsi. Tu ganytojas, tavo lazda ir vėzdas, jie mane gina. Viešpats ganytojas mano, man nieko nestinga. Tu padengi man stalą, mano priešų matomoj vietoj. Dosniai padebi man galvą aliejais, pripilis klidina taurę. Viešpats ganytojas mano, man nieko nestinga. Tavo gerumas ir ištikimoji meilė lydės kiekvieną mano gyvenimo dieną. Viešpaties namuose visados aš gyvensiu. Viešpats ganytojas mano, man nieko nestinga.
Skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško Efeziečiams. Broliai ir seserys, dabar Kristuje Jėzuje jūs, kadaise buvusieji toli, esate tapę artimi dėlį Kristaus kraujo. Jis yra mūsų sutaikinimas, iš abiejų padaręs vieną, sugriovęs viduryje stovinčią pertvarą, savo kūnų panaikinęs priešybę. Jis panaikino įsakymų įstatymą su jo potvarkiais, kad iš dviejų jame būtų sukurtas vienas naujas žmogus. Jis įkūrė taiką ir viename kūne kryžiumi abiejų sutaikino su Dievu, pats savyje sugriaudamas priešiškumą. Atėjęs jis skelbė taiką jums, kurie buvote toli, ir tiems, kurie buvo arti, nes per jį vieni ir kiti galime prieiti prie Tėvo vienoje dvasioje. Tai Dievo žodis.
Mano balso sako Viešpats, aš jas pažįstu ir jos sako paskui mane.
Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Garbė tau, Viešpatie. Anuo metu apaštalai susirinko pas Jėzų ir apsakė jam visą, ką buvo nuveikę ir ko mokė. O jis tarė jiems, eikite savo vieni į negyvenamą vietą ir truputį pailsėkite. Mat daugybė žmonių ateidavo ir išeidavo, ir jiems nebūdavo kada nepavalgyti. Taigi jie išplaukė valtimi į negyvenamą vietą, į vienumą. Žmonės pastebėjo juos išplaukiant, ir daugelis tai sužinojo. Iš visų miestų žmonės subėgo tenai pėsti ir net pralenkė mokinius. Išlipęs į krantą, Jėzus pamatė didžiulę minę ir jam pagailo žmonių, nes jie buvo tarsi avys be piemens. Ir jis pradėjo juos mokyti daugelio dalykų. Tai Viešpaties žodis. Evangelijos žodžiai ten naikina mūsų klaidas. Na, šios dienos Evangelijos skaitinys tarsi parašytas mums poilsiautojams, ar ne? Sako, eikite ir pailsėkite. Prisidirbote, padirbote. Prisimena, tą apaštalai buvo iškeliavę, meldėsi, išvarinėjo demonus, gydė žmonės. Turbūt grįžo pavargę ir Jėzus sako, eikit pailsėti. Ir be abejo šitą skaitinį galima naudot kaip ne tik pateisinimą, bet paliepimą atostogoms. Ir skaityti jį tiems, kurie sako, ne, man nereikia atostogų, aš niekada neatostogauju. Ne, reikia atostogų, reikia poilsio. Reikia. Reikia į negyvenamą vietą pasitraukti, į vienumą. Vienumą. Čia toks gražus žodis lietuviškas pavartotas. Žinot, lietuviai daug turi žodžių. Vienatvė, vienišumas, bet vienuma man yra pats gražiausias. Nes vienuma tai tikrai nebūtinai vienatvė ir ne vienišumas. Vienuma tai yra ir vienuma su Dievu. Vienuma maldoje, vienuma būtyje, vienuma, kurioje tu pajunti vienumą su tuo, kas yra. Tokia kontemplatyvi ta vienuma. Tai Jėzus to nori, ne tik apaštalams, bet ir mums. Na, bet žmonės, žinot, kai žmonėm reikia, jie visada, dažnai, turbūt ne visada, bet dažnai galvoja pirmiausia apie save ir kur čia dabar bėga, tuoj pat pralenkia mokinius. Ir Jėzui gaila žmonių ir jis toliau toliau moko daugelio dalykų. Jėzus moko, mokiniai turbūt vis tik ilsisi. Ir čia toks įdomus paradoksas. Tie iš mūsų, kurie sako, kad na, poilsis nėra svarbus ir svarbiausia yra dirbti, dirbti ir dirbti. Tie iš mūsų, kai kas iš mūsų, užtveriam kelią Dievui. Jis tikrai dirba. Jis tikrai gailisi žmonių. Ir tikrai neįsivaizduokim, kad mūsų darbas yra toks, be kurio nieko neįvyks. Dievui labiau rūpi žmonės negu mums. Ir šito epizodo mes matome, taip, mokiniai buvo išsiųsti pailsėti, bet Jėzus liko su žmonėmis, kad nebūtų jie kaip avys be piemens. Ir šiandien Jėzus yra ir su mumis, ir su visais kitais. Ir su tais, kurie ten kažkur, už horizonto, už regimos bažnyčios ribų. Jis sako, aš turiu daug avių, ne tik iš šitos avidės. Ir jis yra su kiekvienu ir kiekviena. Ir tai nepaprastas ir svarbus Jėzaus slėpinys. Aš pamenu, prieš keletą sekmadienių aš jau minėjau tokią rašytoją Elizą Ožeškienę, kuri buvo pirmoji planetos moteris nominuota Nobelio premijai, kuri bendravo su visos Europos intelektualais. Ir jis parašė tą neįsivaizduojamai sukrečiantį romaną Chamas apie paprastą, be galo paprastą kaimo žmogų. Žmogų, kuris turėjo didelę širdį. Ir ta širdis, galima sakyti, jam atskleidė visus teologijos slėpinius. Jisai suprato Dievo valią. Jis žinojo Dievo valią. Ir vieną pasimetusią sielą, moterį, kuri galiausiai nusižudė, jis nepaliko net ir po to, jis maldoje kiekvieną vakarą ją prisimindavo. Muždavosi savo į krūtinę ir sakydavo, viešpatie, pasigailėk jos nusidėjėlis. Ji buvo labai nelaiminga, gelbėk ją. Žinot, 19 amžiui, kada buvo parašytas romanas, maždaug tuo pat metu, kaip Dostojevskio broliai Karamazovai, maždaug tuo pat metu, tiek ortodoksų, tiek katalikų bažnyčia griežtai drausdavo melsti už savižudžius. Griežtai. Šiandien katalikų bažnyčia, ne šiandien, jau prieš gerą daugiau kaip pusšimtį metų, katalikų bažnyčia pakeitė savo poziciją, todėl kad sako, mes niekada nežinom paskutinės žmogaus sekundės. Ir kieno išgelbėjimo jis šaukėsi. Sako, kad auksis viešpaties vardo, bus išgelbėtas. Ortodoksų bažnyčia ir šiandien nepakeitė savo pozicijos. Griežtai draudžia melstis už savižužius. Laiko tai kraštutinę neatleidžiamą nuodėmę. Nei šiame, nei kitame pasaulyje. Ir štai, 19 amžiui Rusijoje Fiodoras Dostojevskis į savo herojaus tekstą, herojaus rašomą tekstą, parašo tokius žodžius, bažnyčios tėvai, aš išpažįstu nuodėmę, aš nuolat meldžiuosi už savižudžius, nes man atrodo, kad jie patys nelaimingiausi. O Ožeškienės romane Chamas, tas paprastas kaimo žmogus, paprastas žvejys, didesnę pusę savo gyvenimo buvęs beraštis, paskui iš liturginio maldyno išmokęs skaityti. Šitas paprastas žvejys, be jokių didelių atsiprašymų, jis tiesiog melžėsi už savižudį. Ir taip ir šitie rašytojai peržengė savo amžiaus ribotumą, nes jie jautė Jėzaus širdies begalybę. Negali būti, kad mes negalėtume melstis už kažką. Negali būti, kad Jėzui nerūpėtų kokia nors avis, labai pasiklydusi, vieniša. Ne, jam rūpi kiekviena. Ir jis ją parneš ant savo pečių. Ir štai čia jis pamatė didžiulę minę ir žmonės tarsi avis be piemens ir pradėjo mokyti daugelio dalykų. Jis atėjo ir buvo su žmonėmis. Tai šita evangelija taip ir apie poilsį, bet taip ir apie Dievą, kuris dalinasi bendrystę su mumis nuolat. Kas mes bebūtume ir kur mes bebūtume. Jis nėra tas, kuris būrė savo interesų grupę. Jis yra tas, kuris yra su kiekvienu ir su kiekviena, ir kiekvienam ir kiekvienai randa ne tik paguodos, bet ir išgydymo žodį ir veiksmą. Evangelijoje Jėzus gydo kartais žodžiu, kartais veiksmu, atsimenat, prisilietimu, patepimu. Jis dovanoja bendrystę. Ir jeigu jisai mokiniams sako, pailsėkite, eikite vienumą, ne dėl to, kad visada likit poilsyje, tai poilsis labai gerai, bet dėl to, kad galėtumėt grįžti. Galėtumėt grįžti. Pati didžioji Jėzaus dovana yra bendrystė. Jis tą bendrystę, tą esminę bendrystę su žmonija sukūrė kryžiuje per savo mirtį ir prisikėlimą. Ir jis tą bendrystę ir nori mums dovanot. Ir tiesą sakant, ir poilsyje, ir darbuose jam svarbiausia yra ta bendrystė. Ne rutina, ne mūsų, nežinau, išlaidavimai, pramogavimai, visa tai ok. Ir rutina kartais neišvengiama. Bet jam svarbiausia, kad visa būtų persmelkta bendrystės. Todėl jis atsigrėžia į žmonės. Atsigrėžia ir sako, taip, ateikit pas mane. Jisai dovanoja ir kuria bendrystę. Ir taip vyksta per visus amžių amžius. Visa bažnyčios istorija. Bažnyčios istorija yra nekas kita, kaip šventosios dvasios kuriama bendrystė per tūkstantmečius. Atsimenat, Jėzus yra pasakęs, aš jums atsiųsiu globėją, jis jūs ves į tiesos pažinimą, kitą globėją. Ir mus veda šventoji dvasia per Jėzų Kristų į tėvą. Nuostabu, mūsų Dievas yra bendrystė, trejybė, bendrystė. Mes esame bendrystė. Ir savo atostogose, ir savo tarnystėse svarbiausia, esame su tuo, kuris niekino, jau kartojau, jau sakiau, dabar pakartoju, niekino ir už mūsų matomo rato ribų niekino nepalieka vienų. Tai ir mes priimkim šitą dovaną. Ir ilsėdamiesi, ir dirbdami, priimkim bendrystės dovaną. Bendrystės su Dievu ir bendrystės tarpusavyje. Aš manau, kad to Jėzus nori, žinoma, šiandien ir ne tik šiandien, kiekvieną dieną. Nes tai yra džiaugsmas. Galiausiai tai yra mūsų tikėjimo turinys. Amen.